Pois en este espazo onde outro mundo é posible, non nos imos moi lonxe, concretamente a Taía de San Simón, porque esta fin de semana temos unha cita neste emprazamento. Vais a celebrar a segunda edición do Foro Labregón de Agroecoloxía o día 28 e 29, o sábado e o domingo. Comezará ás 5 da tarde, coa apertura precisamente deste foro que será pois a líder do Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalbao, que encargada de comezar estas xornadas nas que se vai falar de agroecoloxía. Precisamente para falar desta iniciativa temos conosco a unha das súas promotoras, a Belén Fervenza. Moi bo día, Belén.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a estas xornadas que organizade esta fin de semana, segunda edición xa, que en aquí des falar pois de ecoloxía e tamén do agro, presentando distintas iniciativas. O primeiro de todo que queríamos saber é cal é o obxectivo deste foro.
Ben, pois, como te dice, o segundo foro, ano pasado xa se fixo en Betanzos, e a idea é seguir propiciando o traballo dende a perspectiva da agroecoloxía entre o Sindicato Labrego Galego. Hai dous anos se creou este grupo que aúna proxectos dos diferentes sectores, de horta, de carne, de producción de leite, e todo isto está encaixado dentro deste grupo da agroecoloxía. O importante para nós é seguir traballando neste eido, dar a coñecer as iniciativas que se están facendo ao longo do país, aportar ferramentas que sirvan para construir e tamén un pouco para ver neste foro cales son as necesidades, as eivas que entre o propio sector temos que afrontar moitos dos proxectos que queremos continuar por este camiño.
Uh-huh. Unhas xornadas que organiza o Sindicato Labrego Galego e que terán representación de distintas persoas que veñen de todo o Estado, non? Contanos un pouquiño quen van a participar nestas xornadas.
Pois, nesta ocasión, este foro está un pouco enfocado a analizar un pouco a perspectiva dende máis de cara ao público e a comercialización. O ano pasado en Betanzos se deu a coñecer experiencias diferentes de comercialización e agora queremos ir como enfocando as necesidades e para iso nos apoiamos de xente, bueno, de xente coa que colaboramos no sindicato, moitas veces co Sindicato Vasco de ENE e que temos moita relación a nivel sindical e nesta ocasión temos a oportunidade de contar con Mirene Begiristain, que edito un manual xunto con Daniel López, que traballa para a Universidade de Sevilla, na Fundación Olavide, e na que publicaron un manual que é para a planificación da comercialización da producción ecolóxica familiar. Uh-huh. Neste caso, van a presentarnos un pouco as cales foron as claves deste traballo e que nos poden servir ou que nos aportan para os nosos proxectos. Eso por un lado. Luego tamén dar a coñecer experiencias de producción e avanzar de cara a comercialización e cos consumidores. Entón, tamén uh-huh. temos plantexado diferentes mesas de aí de traballo onde van a estar experiencias tanto de un lado como do outro.
Nos seguintes minutos imos mergullarnos precisamente nos detalles dese programa. Como dicíamos, xa comezará o sábado, día 28 de outubro, ás 17 horas, coas palabras da secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Isabel Vilalba será encargada da apertura dese foro e xa ás 5:10 propodese xa esa primeira actividade, non? Unha actividade que se vai centrar só a viabilidade económica destes proxectos. Aí precisamente ides a reflexionar sobre este asunto e dar, supoño, un pouquiño as pautas do que van ser eses dous días de debate.
Sí, moi importante. Moitas veces este tipo de proxectos lles costa sair adiante, a viabilidade, a veces económica, pues, requiere moito sacrificio personal e moita, porque, bueno, as axudas non sempre son axudas, tal como se entende para este tipo de proxectos, porque non están dimensionados para tal. Entón, queremos realmente marcar e centrar ben cales son as nosas necesidades como proxectos pequenos que agrupamos a proxectos familiares, que pouco a pouco, que non teñen a dimensión de un proxecto industrial que poida tomar calquera empresa que faga o cambio a producción ecolóxica. A agroecoloxía para nós parte do pequeno e dese pequeno organizado a diferentes xeitos, ou en mercados ou en formas de venda como cooperativas, e queremos partir de eso. Entón vamos a analizar esas cuestións e vamos a ir afondando nestes dous días nese debate e no que poida sair.
Porque precisamente supoño que será esa unha das características deses proxectos que se están desenvolvendo en Galicia con respecto a agroecoloxía. Son proxectos pequenos que ás veces teñen problemas de financiación e precisamente supoño que esa será unha das principais reivindicacións que poñen riba da mesa as persoas que se están mergullando neste eido, non?
Sí, Sí, esa é unha das claves moitas veces. Son proxectos nos que un productor ten que asumir moita os papéis. Uh-huh. Papéis que non unha cousa é producir, outra cuestión é vender, como chegar ao consumidor, como se presenta o teu producto, todo este tipo de cuestións son cuestións que a veces non sempre estamos capacitados como productores ou como para chegar a ese mercado. Uh-huh. Entón, queremos afondar como mellorar para que realmente sirva para os nosos proxectos e poida darnos e gañar esa viabilidade económica que todos desexamos, porque un rural vivo se alimenta de proxectos como estos que están dando vida ao rural e que nestos momentos é moi, moi necesario.
E nada mellor para coñecelo que pois tamén mergullarse neses proxectos que se están desenvolvendo hoxe en día e que están tendo éxito, non? Que teñen viabilidade. Para iso presentades eses proxectos de comercialización de alimentos agroecolóxicos a partir das 6 da tarde. Contanos un pouquiño que tipo de experiencias ides presentar.
Pues un poco intentamos presentar experiencias que abarquen un poco todo. Por ejemplo, aquí ya verá una experiencia de producción de carne, uh-huh, carne ecológica que se comercializa. Luego también está Nutrenbio, que es una cooperativa de producción ecológica que se fundó ahí como un año o algo así, que comenzó a andar como cooperativa, que aúna diferentes experiencias de horta, también de producción de fruta ecológica. Luego también tenemos la suerte de contar con la experiencia de un grupo de consumo que va a vivir de Vitoria-Gasteiz, que vive alai, que teñen 21 anos de experiencia, que surten a máis de 1000 familias na zona de... e teñen unha experiencia moi interesante para apoyar e da que poder aprender para como encarar o noso futuro aquí. E logo tamén vai a estar representado un grupo de producción MIMA que veñen de Allariz e son unha experiencia de horta ecolóxica que traballan con tracción animal e tamén teñen apicultura, tamén fan mel, un pouco exemplo de unha horta un pouco biodiversa e que ven do interior. Uh-huh. O sea, un pouco representar diferentes sectores e diferentes experiencias para que se vexa un pouco a vano que hai en xeral agora mesmo no país, de especies que se están desenvolvendo no eido da agroecoloxía.
Para ofrecer unha panorámica do que o sector agroecolóxico en Galicia, que se vai poder ver esta fin de semana na Illa de San Simón, pero os participantes non só poderán coñecer e participar e afondar un pouquiño máis neste eido, senón que tamén teñen actividades para eles, non? Teñen esa dinámica de grupo que vai desenvolver as 7:30 da tarde desa xornada de sábado, Feitoría Verde. Uh-huh. ¿En qué va a consistir esa iniciativa?
Pues es seguir trabajando en las mismas claves, en el tema de comercialización, de cómo mediar Feitoría Verde. Ten feito traballos moi interesantes, sobre todo de formación, para a xente que quere comenzar. Incluso hai uns anos, os recordo, estive aquí no Concello de Redondela, dando un obradoiro sobre como iniciarse en un proxecto de agricultura ecolóxica, por exemplo. Eles teñen experiencia ahora de cales son as claves máis importantes a iniciar un proxecto, cada onde podes enfocar, entón vamos a seguir traballando nesa liña. E esa asistencia que nos vai servir para poder ver, visibilizar un papel ou de algún xeito coa dinámica que vamos traballar e afondar nesas claves para poder saber en que podemos mellorar.
Ademais, sendo debate, tamén haberá oco nesa xornada para a reivindicación, non? Tamén organizades unha homenaxe reivindicativa da memoria que mellor que facelo nese emprazamento.
Sí, yo creo que para nos é moi importante. A memoria é o que nos libera para poder avanzar e non podemos esquecer nunca que estamos nun lugar que reflexa, que forma parte da nosa historia, dunha historia que o mellor, dun pasado que ao mellor de algún sitio se quere ocultar ou ni siquiera mostrar dun sitio visible, e para nos é importante. A memoria é o que nos permite avanzar. Si esquecemos, non podemos evolucionar como povo. E antes creíamos que estando no lugar no que imos estar e tendo en conta o que ali, o que supón, o que para nós supón aí a San Simón, é importante facer ese homenaxe e esa reivindicación de que ese espazo nunca se esqueza realmente o que foi, porque é o xeito de que nos podamos avanzar como povo. Pues sabemos o que sucedeu para poder mudalo.
Como vemos, un programa moi intenso e tamén moi variado que continuará na xornada do domingo. Iniciaré desde as 10 da mañá con ese obradoiro con Miren Miguelistain, xa o apuntabas, ela é unha das protagonistas desas xornadas, e tamén podemos ter a oportunidade de coñecer outras experiencias, non só as da xornada do sábado, senón que tamén o domingo hai experiencias que chegan dende Melide, dende Compostela, dende Barbanza, non?
Sí, son experiencias de venda directa neste caso, e que creo que hoy en día hay pocos espacios donde podemos contactar directamente productores y consumidores, y queremos hacer fincapié en la importancia de que esos espacios se retomen, se abran, se vuelvan. Toda una experiencia está en Mercado Catro Ponla, es que un mercado que se falló en Pontevedra, que o concello nos facilitó el poder crear ese espacio donde productores llevan a su producción y a poder vender directamente, co que supone eso de formación y de achegar unha realidade, un xeito de entender o traballo no campo de cara a xente que o mellor pode estar un pouco allea ou que atopa noutros foros. Ve falar directamente un productor e un consumidor achega moito que a realidade na que se vive no rural. Entón, eso é moi importante. E logo está a xente da experiencia dos foros ecolóxicos do Barbanza, que tamén están con mercados que fan en na zona de Cambados, e con todo o movimento que teñen a nivel social e o que tratan de facer ali, de loitar por seguir producindo, por seguir vendendo, por seguir apostando por a producción local, porque non se esqueza a cultura de producir alimentos. Entón, creo que son experiencias moi interesantes. E logo, por a parte do consumo, ven un grupo de consumo que de Melide, que levan un pouquiño tempo, pero que xa teñen unha importante bandeixa ando pegada na súa zona, e hace esta saúde que en Compostela xa leva moitos anos funcionando. E coa súa experiencia xa que vas acumulando cos anos, de como ese achegamento e da importancia que foron estes primeiros espazos para abrir camiño ás seguintes experiencias que vamos chegando.
Pois coñeceremos todas esas iniciativas, pero da man da xente que se está pondo en marcha, pero tamén haberá expertos na materia, non? Estudiosos que pois están definindo o mellor camiño para iniciar eses proxectos. Tamén poderemos coñecer como iniciar este tipo de empresas ou de proxectos sobre agroecoloxía, non?
Sí, eu creo que é moi importante agora mesmo seguir traballando de xito, creando red entre nós, sabes, un sitio de onde comunicamos este tipo de experiencias, porque moitas veces as canles que temos son as que imos creándonos, porque de sitio oficial e administración non podo decir, e esa é a miña crítica realmente cara que o medio rural non está vivo grazas ao que está aos cartos da Xunta. Está vivo gracias ás persoas que de verdade apostan por vivir deste xeito. Eu creo que o futuro ten que encarar este tipo de debates e que cada como persoa e consumidora reflexionemos todos de onde ven o que comemos e que queremos generar con esto. Entón, eu creo que para nós é importante seguir tendo estos foros e moitos outros que se replican en outras zonas do país, onde podemos achegarnos persoas que nos interesan este tipo de cuestións e abrir a sociedade, porque é moi importante.
Intercambio de opinións, creación de lazos, en dúbida, importante para que este sector continúa crecendo, un sector, bueno, que non polo momento ainda non ten unha facturación importante en Galicia, pero que sí están xurdindo iniciativas moi importantes, moi destacables neste ámbito. Pero imos a cuestións máis prácticas, para quen vai dirixido este foro? Calquera persoa pode acudir.
Sí, temos un aforo limitado, que é o aforo da illa, non? Pero está aberto a todo tipo de experiencias, a persoas que estén interesadas en traballar temas de agroecoloxía, a persoas que están iniciando proxectos. Eu creo que é moi interesante, sobre todo, para aquelas persoas que queren iniciar ou que se están iniciando. Aquí vamos a traballar claves que van a ser moi interesantes para todos estes proxectos e que nos van a axudar a continuar, a mellorar algún aspecto que ao que nós non podemos chegar. Entón, eu creo que é importante que se aberto e logo as persoas que poidan estar interesadas. Creo que está aberto a participación e se trata de dar a coñecer, de difundir. Probablemente as persoas que isto que máis directamente se sean as máis interesadas, pero eu creo que é moi importante que como cidadáns estemos todos un pouco conscientes de que está sucedendo aquí, que está pasando, ¿no? Entón, invitamos a calquer persoa que este interesada en participar.
Que teñen que facer para poder acudir esta fin de semana e participar nese foro labrego de agroecoloxía?
Que chamar, bueno, buscar, se non ya chegou esta información a través de algunha canle que entra na página web do Sindicato Labrego Galego, aí van a topar información, un teléfono de contacto onde chamar e inscribirse e lle dará unha folla para poder participar, porque o aforo é limitado por o tema do transporte. Entón, é importante para a organización que a xente chame e se inscriba. E logo xa poden decir si queren quedarse todo o día ou van a comer ali. O sea, a comida vai haber xantar compartido, o domingo haberá un xantar que está, bueno, con productos locais e que hai xente de aquí que o vai a elaborar e o menú, bueno, é aberto para todos, pero é necesario unha inscripción para saber que ninguén se quede sin comida, polo menos. Entón, ou aquelas persoas que se interesas, e creo que é importante que destos foros comamos, é moi importante porque isto se trata. Entón, pois, eu creo que entre na página web, se non recibiron información de ningún outro xeito, pois que entre na página web do Sindicato Laboreo Galego e aí van a topar toda a información.
Exactamente, tamén de ese programa, lembramos ese segundo foro labrego de agroecoloxía que se vai desenvolver este sábado e este domingo na Illa de San Simón que organiza o Sindicato Labrego Galego. Dende aquí tamén convidamos a todos aqueles pois que gusten deste tipo de iniciativas ou queran coñecer un poquinho máis a que se acheguen a ta Illa de San Simón. Moitísimas grazas, Belén, por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos pola difusión e polo interese.
Unha aperta moi forte.
Nada, chao.